Valdība ir apņēmusies veicināt plašu ekonomisko transformāciju. Pastiprināta uzmanība budžeta plānošanā būs veltīta iekšējai un ārējai drošībai, izglītības un zinātnes kvalitātei, enerģētikai, uzņēmumu konkurētspējai un dzīves kvalitātei kopumā. Tā skaitā iedzīvotāju un uzņēmumu aizsardzībai energoresursu izmaksu krīzē. Nākamā gada budžeta veidos izteiktas nenoteiktības apstākļos galvenokārt Krievijas karadarbības Ukrainā dēļ. Attiecīgi arī budžeta plāns var nākties pielāgot. Tāpēc valdības ārkārtas sēdes vērtēja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Diemžēl ārējie apstākļi var vēl īsā laikā krasi mainīties, kas arī varētu ietekmēt visas pasaules, arī Latvijas ekonomiku, līdz ar to arī Latvijas budžetu. Mēs apzināmies, ka apstākļi ir mainīgi, bet mainīgos apstākļos tas nenozīmē, ka mēs nevaram plānot. Mums tieši ir pretēji, mums ir pienākums plānot, kā mēs varēsim izmantot šo laiku, pārkārtot savu ekonomiku.
Vairāk nekā 17% inflācijas ietekmē brīvo līdzekļu, kas pārdalām valdības prioritāriem pasākumiem, būs vairāk. To apjoms pieaudzis no 90 līdz 215 miljoniem eiro. Daži konkrēti pienākumi būs lielāks finansējums aizsardzības spēkiem, vairāk uzmanības jāvelta iekšlietu dienestu darba apstākļu uzlabošanai, tāpat arī izglītības un zinātnes attīstībai. Valdības deklarācijā rakstītajiem būs jāpārvēršas konkrētos naudas piešķīrumu lēmumos, klāstīja Kariņš. Tiesa, ministrija pieprasījuma dažādiem mērķiem ir 10-kārt lielāka nekā budžeta iespējas, pārsniedzot vairāk nekā 2 miljardus eiro, atzina finanšu ministrs Arvils Ašerādiens no Jaunās vienotības.
Tā kā manismas tā sajūta šobrīd arī ir dažādos formātos diskutēt ar ministriem, ka tāda liela strīda par tām galvenām prioritātēm nav. Protams, katrai ministrijai būs vēl savas akūtas vajadzības, nu tāds vienmēr ir, un valsts ir ļoti sarežģīta, un vienmēr ir parādās visi sādi neprognozētas vajadzības, bet kopumā šī brīdī es būtisks pretrunas neredz, vienkārši jāstrādā realistiski, lai tiktu uz priekšu.
Par 2023. Gada budžetā atbalstāmajiem jaunajiem prioritāriem pasākumiem paredzēts vienoties janvāra pirmajās divās nedēļās. Janvāra beigās valdība izskatīs budžeta pavadošos likumprojektus. Februāra sākumā budžeta projektu iesniegs izvērtēšanai Eiropas komisijā, vienlaikus 9. Februārī to paredzēts nodot vērtīšanai Saimā. Budžetu paredzēts pieņemt martā, lai tas stātos spēkā aprīlī. Līdz tam Latvijā būs tehniskais budžets pa mēnešiem proporcionāli šā gada budžeta apjomam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.